Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt e këtij edicioni. Në Kosovë janë mbi 350.000 armë ilegale në duart e qytetarëve. Ekonomia e Maqedonisë shënon rritjen më të ulët në 25 vitet e fundit. Protestat në Iran hyjnë në javën e dytë, ngritën tensionet në çarqe diplomatike. Por këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare McMaster ka thënë se një nga detyrat kryesore për mbrojtjen e sigurisë kombëtare amerikane është të zbulojnë ndërhyrjen e fshehtë ruse në zgjedhjet në botë, në mënyrë që të pengojë Moskën në përzierjen e mëtejme në procesin demokratik. Ai çfarë duhet të bëjmë është krijimi i një mënyre të ballafaqimit me këtë strategji shumë të sofistikuar të ndërhyrjes, ka thënë këshilltari i presidentit amerikan Donald Trump. Zyrtarët në Evropë ashtu kanë thënë se Rusia ka tentuar të ndikojë në zgjedhjet atje duke përfshirë Francën, Spanjën dhe votimet në Britani të Madhe për Brexit. McMaster ka thënë se fshehtësia është fjala e dur për të përshkruar veprimet e Rusisë. Ai po ashtu ka deklaruar se Rusia ka kundërshtuar ndërhyrjen në zgjedhjet amerikane dhe të vendeve të tjera, mirë po e ka konsideruar atë si mohim të papranueshëm. Sidoqoftë, ai ka thënë se është rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të gjejnë mënyra për të bashkëpunuar me Rusinë. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka bërë thirrje për themelimin e një misioni të armatosur paqëruajtës në kuadër të kombeve të bashkuara në lindje të Ukrainës para zgjedhjeve prezidenciale të marsit në Rusi. Gabriel u ka thënë gazetarëve pas bisedimeve në Kiev me homologun e tij Ukrainas Pavlo Klimkin se një forcë e tillë do të ishte e domosdoshme për sigurimin e integritetit territorial në Ukrainë. Presidenti rus Vladimir Putin, i cili pritet të fitojë lehtë në zgjedhjet e 18 marsit, ka përkrahur themelimin e një misioni paqëruajtës në OKB vetëm rreth zonës në lindje të Ukrainës, e cila ndahen territorin e kontrolluar nga separatistët e përkrahur nga Kremlini në pjesën tjetër të Ukrainës. Ukraina dhe aliatët perëndimor kanë kundërshtuar propozimin e Rusisë në këtë mision, duke kërkuar më shumë rol të OKB-s në përpjekje të zgjidhjes së konfliktit, i cili ka lënë të vdekur më shumë se 10.300 persona nga viti 2014. Raportimet nga Irani kanë bërë të ditur se në këtë vend është ekzekutuar një 18-vjeçari i cili ishte dënuar për dhunimin dhe vrasjen e një vajze të vogël kur ishte në moshën e adoleshencës. Thuhet se Irani ka marrë një hap të tillë pavarësisht thirrjeve të Kombeve të Bashkuara dhe organizatës Amnesty International për ndalimin e ekzekutimit të tij. Shefi i gjyqësorit për provincën e Teheranit ka thënë se ekzekutimi është kryer sot në mëngjes, bazuar në raportimet e mediave lokale. Amir Hossein Po Jafar ishte vetëm 16 vjeçar kur ishte dënuar me vdekje në shtator të vitit 2016 për veprat dhunim dhe vrasje të një vajze e 6 vjeçare të komunitetit afgan në Iran. Fillimisht ekzekutimi i tij ishte planifikuar për muajin tetor të vitit të kaluar, mirë po vendimi ishte shtyr për shkak të presionit të ndërkombëtar. Amnesty International i ka kërkuar Teheranit të ndaloj vdekjen e Po Jafar, duke thënë se Irani ishte nënshkruese e një traktati ndërkombëtar për ndalimin e ekzekutimit të personave që kryejnë krime nën moshën 18 vjeçare. Irani ndëshkon me vdekje rastet e lidhura me dhunim, vrasje dhe trafikim të drogës. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se dy ushtarë rusë janë vrarë pas një sulmi me mortaj nga forcat antiqeveritare në Siri në natën e vitit të ri. Ministria po ashtu ka demantuar raportimet e gazetës Kommersant se 7 aeroplan ushtarak janë shkatruar gjatë këtij sulmi. Rusia e ka dhënë për kraje të madhe qeverisë së presidentit Bashar al-Assad gjatë luftës civile në Siri që ka lënë të vdekur qindra mijëra njerëz dhe ka shkaktuar zhvendosjen e miliona të tjerëve nga shtëpitë e tyre që kur filloi konflikti në vitin 2011, presidenti rus Vladimir Putin ka thënë më 28 dhjetor që më shumë se 48.000 ushtarë rus kanë shërbyer në operacionet në Siri dhe se prezenca e Rusisë në bazën Humeim dhe në portin Tartus do të bëhet e përhershme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mendon se brenda vitit autoritetet e rendit konfiskojnë rreth 1500 armë ilegale nga qytetarët, thuhet se në Kosovë gjenden edhe mbi 350.000 armë të vogla të leta në duart e banorëve. Holsiti Sjellariana Kasapolli.
Një person nga komuna e Shtimës ishte raportuar nga policia e Kosovës të ketë qenë viktima e radhës së plagosjes nga një plumb qor, si pasojë festimeve me të shtëna gjatë natës së vitit të ri. Raste të tilla në Kosovë përsëriten qoftë gjatë festave apo ahengjeve familjare, nga që festimet me të shtëna armësh tashmë janë bërë një lloj tradite në Kosovë, ndonse një mënyrë e tillë festimi është ndaluar me anë të ligjit. Përdorimi armëve gjatë festimeve bëhet edhe më i rrezikshëm për faktin se statistika tregojnë për një numër të madh të armëve ilegale që vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve. Gjatë vitit 2017 janë konfiskuar rreth 1500 armë ilegale dhe numër i madh i municionit nga duart e qytetarëve, por njohës të çështjes së sigurisë thonë se janë rreth 350.000 armë të vogla e të lehta që qytetarët i posedojnë në mënyrë ilegale. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqesin rrezik për sigurinë e përgjithshme në Kosovë dhe në veçanti për vetë qytetarët. Kështu thonë njohës të çështjes së sigurisë, sipas të cilëve armët ilegale janë një prej problemeve kryesore që e ka aspekti i sigurisë publike në Kosovë. Eksperti për çështje të sigurisë nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se posaçërisht përdorimi i armëve nga të miturit mbetet mjaft shqetësuese për sigurinë në vend.
Llogaritet që janë rreth 380.000 armë të lehtë, të vogla dhe të lehta në formë ilegale tek qytetarët e Kosovës, pavarësisht se institucionet e sigurisë disa herë, respektivisht policia disa herë ka shkatru një numër të tyre, prezenca mbetet jashtëzakonisht e madhe.
Autoritetet e rendit ndërkaq kanë theksuar faktin se janë lansuar në vazhdimsi fushata vendisuese për rrezikun që paraqesin armët ilegale dhe posedimi apo përdorimi i kundërligjshëm i tyre. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha se mesatarisht çdo vit policia përmes operacioneve aktive policore konfiskon rreth 1200 deri 1500 armë të llojeve të ndryshme.
Policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe autorizimet ligjore në vazhdimsi ka ndërmarrë veprime konkrete në funksion të krijimit të një sigurie më të madhe për qytetarët, duke konfiskuar edhe një sasi të konsiderueshme të armëve, jetëve të pashpërfyera dhe municioneve të ndryshme gjatë gjithë këtyre viteve të pasjuhës. Inkurajojmë të gjithë ata që kanë informacione relevante, të cilat mund të çojnë në identifikimin apo gjetjen e armëve, municioneve apo mjeteve tjera të rrezikshme që cënojnë sigurinë e qytetarëve, të njoftojnë policinë, të bashkëpunojnë me organet kompetente dhe veprimet e nevojshme do të ndërmerren sipas ligjeve në fuqi.
Ndryshe, posedimi i armëve në Republikën e Kosovës rregullohet me ligj, prandaj edhe bartja apo posedimi i tyre në mënyrë të kundërligjshme është e sankcionuar me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.